Apostolul Pavel în Romanii 13 cu 7 spunea așa, ultima parte a versetului: cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Cui datorăm noi cinstea, fraților? Slăviți să fie Domnul, amin? Se pregătea Domnul Iisus să intre în Ierusalim și a zis către doi ucenici: duceți-vă în satul dinaintea voastră și o să găsiți un măgăruș și o măgăriță, aduceți-i la mine. Și arată cuvântul Domnului ceva foarte interesant în Matei 21, versetul 7. Ucenicii și-au pus hainele peste măgar. Atenție, vreau să fiți foarte atenți. Ucenicii și-au pus hainele peste măgar, iar pe Iisus călare deasupra. Iar oamenii au pus hainele sub măgar. Așa că este o diferență. Ucenicii s-au ocupat să facă confort Domnului Iisus, să stea Domnul Iisus pe haine moi. Oamenii care n-au avut atâta minte din partea lui Dumnezeu s-au ocupat de confortul măgărușului. Au pus hainele sub măgăruș să calce măgărușul pe ceva moale. Vedeți ce diferență? Ucenicii s-au îngrijit de Domnul Iisus, oamenii se îngrijesc de măgar. Cam așa este și astăzi în adunările noastre. Folosește Domnul pe câte un frate și dă un cuvânt deosebit. Și nu mai vezi pe ea firești ce bine o predicați, fratele. Ai dat cinstea măgărușului fără să-ți dai seama. Apostolul Pavel spunea: dacă eu am lucrat mai mult, nu eu am lucrat, ci harul lui Dumnezeu. Așa, fraților. Haideți să dăm cinstea Domnului, amin? El o merită. Să nu fim ca oamenii care au dat cinstea măgarului, fără să-ți dea seama. Totuși mă gândesc că măgărușul nu s-a mândrit că a călcat pe haine moi, așa, fraților? Nu s-a mândrit. Și dacă cineva ne dă cinste fără să aibă poate o minte deosebită din partea Domnului, noi să nu ne mândrim. Că vom fi puși la probe. Vor veni frații, ne vor zice: ai predicat foarte bine, te-a folosit Domnul extraordinar. Noi să fim ca măgărușul, să nu ne mândrim deloc. E destul de greu. Chiar spuneam o dată fraților în Spania: să vii să vorbești din cuvântul Domnului în fața unei mari mulțimi, pentru că suntem răspunzători de cuvântul pe care îl spunem. Și de multe ori, fără să ne dăm seama, spune cuvântul Domnului prin gura Domnului Iisus: cum puteți crede voi care vă dați slavă unii altora și umblați după slava care vă dați unii altora? De multe ori s-ar putea chiar din amvonul acesta să facem un prilej să trăim pentru firea pământească. Am văzut în multe situații, și cred că și dumneavoastră, când a venit un frate și l-a lăudat pe celălalt și celălalt la rândul lui s-a văzut nevoie și îl laude și el, și de acolo trecut jumătate de oră din program cu lauda care ne-am dat unul altuia. Haideți, așa cum am amintit versetul din Roman, să dăm cinstea Domnului, că El o merită. Noi nu merităm nimic. Partea noastră este să ne pocăim și Domnul să ne ajute, amin. Psalmul 23, primele două versete foarte cunoscute de frați, spun în felul următor: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Așa spunea psalmistul David: Domnul este păstorul meu. Și în vremea aceea era foarte adevărat, Domnul era păstorul lui Israel și al lui David. Dar noi, neamurile, nu puteam să zicem lucrul acesta. În vremea aceea, noi, neamurile, nu aveam parte de mântuire. Însă îmi place așa de mult un exemplu biblic, și apostolul Pavel spunea că toate lucrurile au fost scrise să ne studiască nouă drept pilde. Gedeon odată a zis: Doamne, dacă Tu mă trimiți la luptă împotriva madianicilor, vreau să pun un semn. Smocul acesta de lână să fie ud, plin de rouă, și tot pământul să fie uscat. Și așa a făcut Domnul. Și a zis Gedeon: Doamne, nu te supăra, dar vreau să mai pun încă o dată semnul, dar de data aceasta lână să fie uscată și tot pământul să fie plin cu rouă. Și așa a făcut Domnul. Lâna aceea reprezintă pe poporul Israel. Și prima dată poporul Israel a fost plin de rouă și tot pământul a fost uscat. Iar astăzi noi trăim în vremea celui de-al doilea semn. Când smocul de lână, când poporul Israel este uscat, nu crede în Domnul Iisus și tot pământul este plin de harul Domnului, slăvit să fie Domnul. Astăzi noi putem să zicem: Domnul este păstorul nostru, amin. Domnul este păstorul nostru, atunci nu puteam zice, dar acum putem zice. Nu voi duce lipsă de nimic. Nu scrie că nu voi duce lipsă de binecuvântări. Tare mult ar fi plăcut nouă dacă ar fi scris: nu voi duce lipsă de niciun bine. Dar nu așa scrie. Nu voi duce lipsă de nimic. Deci nu o să ducem lipsă nici de boale, cum a fost Ezechia, nici de suferințe, nici de datorii, nici de necazuri, nici de pedepse, nici de probleme. De nimic nu o să ducem lipsă. Așa spune cuvântul, nu eu. Nu o să duci lipsă de nimic, o să ai de toate din belșug, dar și bucurii. Slăviți să fie Domnul, că așa ne le dă Domnul. Nu vă duce lipsă de nimic. Dacă ne-ar da Domnul totdeauna har, n-am știut să prețuim harul. Și spune în cartea Domnului profetul Isaia, capitolul 58, vei fi ca o grădină bine udată. Și vreau să vă spun că grădina bine udată nu e grădina în care tot timpul stai cu furtunul să uzi. Că să putezea rădăcinile la plante și să usucă. Grădina bine odată când mai și vine ploaia, mai și suflă vântul, mai și apare soarele. Și așa face Domnul și în adunare. Câteodată dă har, altădată parcă e o stare de moleșeală, ca să putem prețui harul Domnului. Ilie, când s-a rugat să se oprească cerul, să nu mai ploaie, s-a rugat o singură dată. Însă când a trebuit să coboare ploaie din cer, s-a rugat de 7 ori, așa-i fraților. Ca să fie o stare de moloșeală în adunare, nu trebuie să te rogi, că vine singură. Însă ca Domnul să dea ploaia duhovnicească, trebuie să faci multe rugăciuni. Și de multe ori nu ne rugăm niciodată acasă, dar așteptăm mari lucruri din partea Domnului. Fraților, ploaia Domnului va veni dacă stai pe genunchi și te rogi. Dacă te rogi acasă, dacă ceri cu stăruință, cum a făcut Ilie, atunci va da Domnul ploaie. Dacă nu, o să venim la adunare și o să fim nemulțumiți. Plecăm acasă cu inimile goale în continuare. Dorește Domnul în această seară să dea ploaia Duhului Sfânt. Dar să știți, fraților, că ploaia aceasta și unde lemnul va curge, știți cât timp? Cât timp vor fi vase goale. Elisei a spus odată văduvei, du-te cere de la vecini vase, dar nu puține, multe. Știți cât timp a curs unde lemn? Cât timp au fost vase goale. Când s-au umplut vasele, n-a mai curs unde lemn, așa-i, fraților? Domnul este foarte bogat, dar nu risipește nimic. El nu dă pe jos. Și la mulțirea pâinilor a spus, strângeți fărâmiturile. Nu putea Domnul să le lase acolo? Nu. Domnul nu risipește. Domnul nu se risipește absolut nimic. Și vreau să învățăm lucrul acesta, fraților. Haideți să nu risipim harul Domnului. Și Domnul va da binecuvântare și cuvânt, fraților. Și va deschide ușa de cuvânt dacă inimile noastre sunt doritoare. Dar dacă inimile noastre sunt dătule, poate să ploaie cât de mult. Tot sătui vom, tot flămânzi vom rămâne. Mă apropii de cuvântul care a fost spus înaintea noastră și totuși simt îndemnul să mai spun ceva din Psalmul 23, pentru că am citit și versetul 2. Spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi. Și vreau să fac aici o specificație. În pășun verzi, nu la iarbă verde. Pentru că tare mulți păstori astăzi îți duc turmele la iarbă verde, nu în pășun verzi. În tabere creștine, pe la păduri, pe dealuri, prin câmpii, pe la iarbă verde. Dar Domnul ne duce în pășun verzi, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ducem și noi turmele la pășun verzi. Și la ape de odihnă, nu la stațiuni de odihnă, nici la plajă, nici la mare, nici la strand, nu. La ape de odihnă. Hai facă Domnul să ne ducă și pe noi la ape de odihnă, amin? Și dacă care v-am vizitat des malul Mureșului, să-l lăsăm în pace, că Domnul nu ne duce pe acolo. Și tare mulți păstori își duc astăzi turmele la iarbă verde și pe la plajă. O, ce trist! Domnul să nu ne duce acolo. Domnul ne duce la pășun verzi și la ape de odihnă. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Și am vrea să vedem din primul verset din cartea Isaia care am citit, să vedem care a fost vremea în care Ezechia a fost bolnav pe moarte. Primul verset din cartea Isaia care s-a citit spune așa, prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia împărații lui Iuda. Isaia mai este numit Evanghelistul Vechiului Testament, cartea lui are 66 de capitole, Scriptura are 66 de cărți și diavolul nici el nu s-a lăsat mai prejos și a făcut și el cărțile de joc 66. Vedeți ce imitație face diavolul? Are Domnul proroci și diavolul are proroci mincinoși. Are Domnul apostol și el a făcut apostol mincinoși. Ba mai mult a scos chiar Hristos mincinoși. Eu personal l-am întâlnit de acum câțiva ani în urmă cu un tânăr care pretindea că este Domnul Iisus și avea și ucenici după el. Și așa era îmbrăcat cum l-am văzut pe Domnul Iisus desenat în cărți, așa era îmbrăcat și omul acesta. Și zicea că este Domnul. Și dacă Domnul are o scriptură și diavolul are 66 cărțile de joc. Și nu e așa când începe ai lui să joace cărțile de joc 66, joacă tare cu patimă și ori întregi, nu se plictisesc. Și noi nu avem timp să citim un verset din Scriptură. Fraților, hai să fim plini de râvnă pentru Domnul, amin? Isaia a prorocit pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Dacă facem un calcul, vedem că Iotam a domnit 16 ani, Ahaz 16 ani, Ezechia vreo 29 de ani, în total peste 60 de ani. Ceea ce mă face să cred că Isaia a fost chemat în slujbă foarte de tânăr, din moment ce 61 de ani a fost proroc, cel puțin 61 de ani. Însemnează că Domnul l-a chemat în slujbă foarte de tânăr. Și ceea ce îmi place la omul acesta este că ceea ce a prorocit la tinerețe, a prorocit și la bătrânețe. Nu s-a schimbat. Nu și-a pierdut râvna. Îi spune odată domnului Ilie, Ilie, ce faci tu aici? Deci îi spune Ilie, Doamne, am fost plin de râvnă. Ilie, nu te-am întrebat ce ai fost. Te-am întrebat ce faci acum. Ai fost plin de râvnă, dar acum a fugi de o femeie. Doamne, ia-mi viața. Ilie, dacă voiai să mori, stăteai că te omora Izabela, că de asta a vrut să te omoare Izabela, nu? Dar au fugit să scape cu viață și după aceea s-au gândit, Doamne, totuși am viața. Așa suntem noi oamenii. Dintr-o dată și-a pierdut râvna. Dintr-o dată și-a pierdut râvna. A fost plin de râvnă și foarte mulți frați. Nu vreau să aduc o jignire peste nimeni. Dar vin frații și ne spun, frate, când eram eu tânăr, să vezi cât posteam. Dar cine te împiedică să postești și acum? Când eram eu tânăr, erau cercuri de rugăciune, mergeam la stăruință, mergeam, făceam. Dar acum va și tu ca Elie. Am fost, Doamne, plin de râm, dar acum nu mai sunt nimic. Spunea lui Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus. După mine vine unul care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei. De ce nu putea Ioan să-i deslege cureaua încălțămintei? Ne arată cuvântul Domnului că încălțămintea, în Efeseni, capitolul 6, este râvna Evangheliei Păcii. Și nu putea Ioan să-l descalțe pe Domnul Iisus de râvnă, așa-i, fraților? Nu a putut să-l descalțe. S-a dus Domnul la Iordan și a spus, Ioan, Doamne, nu Tu trebuie să fii botea de mine, eu trebuie să fiu botea de Tine. A vrut să-l descalțe de râvnă, dar nu a putut. Dar nu așa că de multe ori, frate, ne descalță pe noi. Cânti o cântare și la sfârșitul adunării poate spune cineva, mai ai cântat fals. Și niciodată nu o să mai cânti, că te-a descălțat sora sau fratele de râvnă. Poate ai vorbit din cuvântul Domnului și după ce ai vorbit sunt câțiva nemulțumiți. Și se arată nemulțumirea. Spune, frate, nu trebuia să predici punctul acela. Și dintr-o dată te răscoli și spui, mă, niciodată nu o să mai predic, fiindcă frate, ești nemulțumit. Te-a descălțat fratele de râvnă. Ioan zicea, eu nu sunt vrednic, nu pot să-l descalț pe Domnul Iisus de râvnă. Pe tine cine te descalță de râvnă? Pe Isaia nu l-a descălțat nimeni. Pe Domnul Iisus nu l-a descălțat nimeni. Dar Ilie și-a pierdut râvna. Haideți, fraților, să avem o râvnă potrivită voii Domnului, amin? Însă, dacă râvna este o încălțăminte, să ne luăm o încălțăminte pe măsura piciorului nostru, adică pe măsura creșterii noastre. Nu o râvnă prea mică și nu o încălțăminte prea mare. Pentru că sunt unii care sunt puțin crescuți, dar au încălțăminte prea mare. Au o râvnă foarte mare, nu stă bine. Dacă ești un copil, am văzut mulți copii care umblă cu pantofii părinților. Nu stă bine așa, nu poți să umble. Și sunt unii care sunt proaspeți pocăiți și ei vor să conducă serviciile divine, vor să prorocească, vor să predice. O fost spus odată un tânăr să dea un îndemn la rugăciune și după ce au dat îndemn, era de vreo 3 luni pocăit. L-au mai pus frații încă o dată la îndemn și au spus, fraților, data viitoare puneți-mă și la predică, eu știu și să predic. Și-a luat o râvnă prea mare, fără să dea seama, o încălțăminte cu câteva numere mai mari. Sunt mulți. Altul spunea, fraților, eu nu sunt predicator de joia, eu sunt predicator de duminică. Și-a spus, frate, tu nici la rugăciune nu poți să dai un îndemn, că ești prea mândru. Fraților, haideți să luăm o râvnă pe măsura creșterii noastre. Nu este plăcut voi, Domnului, să începem cu o râvnă mare și pe parcurs să ne stingem, pentru că Domnul nu-și găsește plăcere în cei ce dau înapoi. Isaia a rămas constant în credință. Vreau să vă arăt câte un gând despre fiecare din acești împărați. Arată cuvântul Domnului că Isaia a prorocit și pe vremea lui Ozia, pe vremea lui Otam, pe vremea lui Ahaz și pe vremea lui Ezechia. Ozia, împăratul lui Iuda, a intrat odată în templu și a zis, dacă eu sunt împărat și am toiagul de cârmuire în mână, oare nu stă bine și cădelnița? Oare eu n-am dreptul să aduc și tămâie? Și un preot pe nume Azaria, care era marele preot, i-a spus, Ozia, chiar dacă tu ești împăratul lui Iuda, ție nu ți este îngăduit să aduci tămâie. Dar Ozia s-a semețit, s-a mândrit, i s-a îngânfat inima și s-a dus să aducă tămâie. Și în clipa când s-a apucat să aducă tămâie, i-a izbucnit lepra pe frunte și a fost lepros până în ziua morții lui. Un om care intră în templu, Ozia, dar nu unde este locul lui. Intră unde nu este locul lui. Primul împărat pe vremea căruia a prorocit Isaia. Intră în templu, dar nu unde este locul lui. Am întrebat odată tinerii dintr-o adunare, știți care este locul vostru? Care la ce slujbă sunteți chemați? Și sunt sigur că dacă aș pune și aici întrebarea aceasta, poate mulți frați și multe surori care sunt de zeci de ani la pocăință, n-ar ști să răspundă. N-ar ști să răspundă. I-a spus, până duminica viitoare, vă rog să-mi spuneți care, ce credeți, ce chemare aveți. Ori început să-și dea telefoane unui altora, să-l întrebe, tu ce crezi, ce chemare am eu? Nu știau tinerii ce chemare au. Se întreba unul pe altul, ce chemare am? Nici Ozia nu știa. Ozia credea că el are chemarea să fie și preot. Dar nu era chemat la preoție, el era doar împărat. Astăzi, fac o mică paranteză, noi putem să fim și împărați și preoți, slăviți să fie Domnul. Dar Ozia era chemat numai să fie împărat. A intrat în templu unde nu i-a fost locul și Domnul l-a pedepsit. Vine un al doilea împărat, copilul său pe nume Iotam. Și cuvântul Domnului arată despre omul acesta că acesta a mai coborât o treaptă. Când a văzut ce a pățit tatăl său în templu, ne arată cuvântul că Iotam a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar n-a intrat niciodată în templu. Când a văzut că tatăl său a intrat în templu și a fost pedepsit de Dumnezeu, pentru că nu a intrat unde trebuia, el nu a intrat deloc în templu. Și ne arată cuvântul că a făcut ce este bine, dar nu a intrat în templu. Dar el lăsa pe alții să intre. Nu știu dacă aveți pe aici frați și surori care seamănă cu Iotam, care fac ce este bine Chiar arată cuvântul Domnului că Iotam a și zidit una din porțile casei Domnului, dar n-a intrat deloc în templu. Era în stare să se jertfească pentru templu, să facă dărnicie pentru templu, dar nu prea mergea la templu. Și sunt mulți astăzi, cred că și aici în adunare sunt câteva cazuri, care fac lucruri bune, care se roagă, care fac milostenie, dar nu prea vin la adunare. Poate numai la cină de ochii fraților. Sau poate când vin stau pe colidor sau pe la geamuri și sunt nemulțumiți, dacă acasă cu nemulțumiri în inimă. Domnul se vindece dacă sunt. Iotam făcea ce este bine, dar nu mergea la adunare, nu mergea la templu. Apoi ne arată cuvântul Domnului că a venit un alt împărat, copilul lui Iotam pe nume Ahaz, și acesta a coborât încă o treaptă. Acesta n-a intrat deloc în templu, dar n-a lăsat nici pe alții să intre, căci a închis ușile templului. Ozia a intrat unde nu trebuia, Iotam n-a intrat deloc, Ahaz nu intră nici el în templu, dar nu-i lasă nici pe alții să intre. Dar Ahaz acesta a început să facă niște inovații, niște improvizații la templu. S-a dus în Siria, în Damasc, și când a văzut acolo altarul din Damasc, era un altar mare, falnic, frumos, a zis, măi, altarul din Ierusalim care îl avem noi este de aramă, este făcut de Moise, aproximativ 800 de ani în urmă, este ceva demodat. Ce-ar fi să fac eu ceva mai nou acum, ceva mai frumos? Și când a venit în Ierusalim, a găsit altarul deja făcut, pentru că preotul Urie deja făcuse altarul. Și s-a suit și a adus jertfe pe altarul acela nou. Și ce a spus despre altarul Domnului? Că despre altarul Domnului nu-mi pasă de el. Pleacă păstorii noștri în Occident și aduc de acolo diferite altare. Aduc grupuri de laudă și închinare și zic despre rugăciune, nu ne pasă. Înlocuim ora de rugăciune cu grupuri de laudă și închinare. Că despre rugăciune, care a fost poruncită de Domnul, nu ne pasă. Nu ne mai trebuie rugăciune, nu ne mai trebuie prorocii în biserică, nu ne mai trebuie daruri spirituale, nu ne mai trebuie lucrarea Duhului Sfânt, nu ne mai trebuie. Acum avem alte lucruri. Acum ne ocupăm cu altceva, aducem ceva modern, din Occident, din altă țară. Ceea ce am văzut noi în altă țară, pentru că este mai nou, mai frumos, pare mai atrăgător. Și templul Domnului stătea închis. Și poporul, în loc să aducă jertfe Domnului, aducea jertfe, credea că tot Domnului, dar era un alt Dumnezeu, Dumnezeu nu le primea. Nu e așa că în tare multe adunări a plătut flagelul acesta? Și închinarea Domnului este dată la o parte și venim noi cu diferite improvizații. Dorim Domnului, Domnul să ne lumineze, fraților. Să rămânem la original, la ceea ce cere Domnul, nu la ceea ce vrem noi. Și ne arată cuvântul lui că vine un alt împărat. Trei împărați la rând coboară câte o treaptă și vine un alt împărat, Ozia, Ezechia. Și amintea fratele Iosif că Ezechia în primul an, în prima lună, chiar în prima zi a domniei lui, a făcut un lucru extraordinar. A deschis ușile casei Domnului. Trei împărați la rând au coborât și vine un împărat care spune, destul, destul am coborât. Destul am coborât standardul pocăinței, este nevoie de o reformă. Omul acesta a dărâmat stâlpii idolești, a dărâmat înălțimile, a dărâmat stâlpii lui Baal, a nimicit închinarea la idoli și a spus, este vremea să ne închinăm Domnului. Și a produs o reformă religioasă. Și totuși arată cuvântul Domnului despre omul acesta, Ezechia, în Cartea Cronicilor, că la câțiva ani s-a suit Sanherib, împăratul Asiriei, împotriva lui Israel, împotriva lui Iuda, și când a văzut omul acesta că s-a suit Sanherib împotriva poporului său, știi ce a făcut? S-a dus, a luat aurul din misteriile templului, argintul, și a luat aurul chiar de pe ușile templului și de pe ușiori și a plătit ca tribut. Vedeți? Un om care odinioară a făcut o reformă bună, un om care a instaurat din nou închinarea la templu, ajunge după câțiva ani să ne socotească lucrurile sfinte. Cu tristețe spunem că cunoaștem astfel de cazuri. Frați folosiți deosebit de Domnul, care cu timpul au ajuns să ne socotească lucrurile sfinte. Frați pe care Domnul i-a folosit în slujbă. Frați care au făcut minuni pe care Domnul a vorbit și care au ajuns să cadă. În vremea aceea, când Ezechia a ajuns să ne socotească lucrurile sfinte, s-a îmbolnăvit de moarte. Aceasta este starea multor adunări din vremea aceasta. Multe adunări bolnave pe moarte, datorită faptului că cei care conduc au ajuns să ne socotească lucrurile sfinte. Și doresc Domnul să ne trezească în această seară. Să prețuim lucrurile sfinte de la templul Domnului, Să prețuim lucrurile din biserica lui Dumnezeu, darurile duhovnicești, care sunt un de mare preț, care sunt o mare comoară. Așa a făcut Ezechia. Când a ajuns să ne socotească lucrurile sfinte, s-a îmbolnăvit de moarte. Și trimite Domnul pe Isaia la el și spune, așa vorbește Domnul, puneți în îndoială casa că-și vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Oare chiar așa a fost? A umblat Ezechia cu inimă curată, este adevărat, în anumite privințe. Dar ce credeți? Îi mai spunea Domnul, puneți casa în rânduială dacă el era chiar așa de bun? El era bun, s-a ocupat foarte bine de țară, s-a ocupat foarte bine de leviți, s-a ocupat foarte bine de poporul lui Iuda, dar nu s-a ocupat de familie. Și aceasta este starea multor slujitori. Se ocupă foarte bine de adunare, dar nu se ocupă de familia lor. Spune Domnul Ezechia, nu am împotriva ta că am văzut că ai făcut bine în țară, am văzut că ai deschis ușile templului. Am văzut că ai îndemnat pe oameni să caute pe Domnul. Ai făcut sărbătoarea Paștelor să fie iară la rang de cinste. Dar ceea ce am împotriva ta că nu te-ai pus casa în rânduială. Puneți casa în rânduială. Și Ezechia spune, Doamne, dar eu am umblat bine înaintea ta. Acum cine credeți că a greșit? Ezechia sau Domnul? Domnul spune, trebuie să pui ceva în rânduială și spune Ezechia, sunt bun, Doamne. Nu e așa că și noi de multe ori suntem cu Ezechia? Mi-aduc aminte de o întâmplare din Scriptură când fratele Iosif se duc acasă la tatăl lor și îi spune, am găsit o haină, era sfâșiată și muiată în sângele unui țap. Nu cumva este haina lui Iosif? Și tatăl a fost înșelat, a început să plângă. Ba da, este haina lui Iosif, cu siguranță l-a mâncat o fiară. Și după vreo 15 ani aceiași frați stau față în față, dar nu cu Iacov, cu Iosif în persoană. Și îi treabă Iosif, mai aveți un frate? Păi mai avem unul, dar l-a mâncat o fiară. Și Iosif era înaintea lor. Și au fi spus frații când i-au zis Iosif, mă, cum puteți spune că m-am mâncat o fiară? Uite aici, sunt în carne și oase înaintea voastră. Da, pe Iacov l-au mințit, dar pe Iosif nu. Pe oameni, pe slujitori, pe proroc, de multe ori înșelăm, dar pe Domnul nu. Ezechia nu a putut să-l înșele pe Domnul. Pentru că Domnul a știut, pune-ți casa în rânduială. De multe ori și noi în rugăciunile noastre ne punem pe genunchi și spunem, Doamne, dacă am păcătuit împotriva ta, iartă-ne. Auzi, dacă, și tu știi sigur că ai păcătuit. Dar mai avem curajul să spunem, Doamne, dacă am păcătuit. Cum să te rogi, Doamne, iartă-mă că am mințit, că s-ar putea să te audă fratele. Sau, Doamne, iartă-mă că am vorbit de rău sau că am furat. Nu te poți ruga, că te aude fratele de lângă tine. Dese bilete vin la amvon. Fraților, rugați-vă pentru mine că mă doare capul sau că eu știu ce probleme avem. Dar nu știu dacă ați întâlnit dumneavoastră, eu am întâlnit o singură dată în viață. Bilete să trimită tinerii bilete la amvon. Fraților, rugați-vă pentru mine că sunt cuprins de o lăcomie de bani. Ați găsit așa ceva? Sau frate să spună, fraților, rugați-vă pentru mine că mă cer des în familie, la scandaluri acasă. Plec în lucrarea Domnului, dar soția rămâne nemulțumită acasă. Sau rugați-vă pentru mine că am de luptat cu poftele tinereții. Nu prea vezi așa ceva. Dar când ne doare capul, când avem o problemă, imediat, frații, hai să rugați-vă pentru noi. Frate și soră, dacă ești bolnav de orice boală ai avea și ești împăcat cu Dumnezeu, când mori te duci direct în cer. Dar dacă ai o boală sufletească, o boală spirituală, o boală din aceasta și mori, nu te duci în cer. Caută vindecarea sufletului. Și nu prea găsim frați și surori care se intereseze prea mult sufletul. Vedem frați ca Ezechia. Când i-a spus Domnul, puneți viața în rânduială. Spune, Doamne, dar sunt bun. Când vin frați prin care Domnul îi folosește la ungere, vezi cum se umplă culoarul. Nu mai poți să treci de ei. Iasă 200-300 și vreau să vă spun, nu am nimic împotriva nimănui, dar și lucrarea aceasta de multe ori se face cu nebăgare de seamă. Am întâlnit cazuri când au spus, fraților, ieșiți la ungere. Păi ieșiți 3 sferturi din adunare. Nimeni nu a făcut mărturisire, dar toți au ieșit la ungere. Pe cuvântul Domnului spune așa, să nu faci cu băgare de seamă lucrarea Domnului, să nu spui peste nimeni mâinile cu grabă. Și noi ne punem mâinile cu grabă, peste oricine. Am întâlnit cazuri când m-am și mirat. Un om biat, i s-a făcut ungerea. M-am mirat de lucrul acesta. Și îmi pun întrebarea, oare cum poate slujitorul acela să stea înaintea Domnului? E și cu grămadă când e vorba să vină frați pe care Domnul îi folosește la vindecări. Și am întrebat odată pe un tânăr, auzi frate, tu de ce ieși la ungere? O luat din numeri, nici nu știu pentru ce ieși la ungere. Nu știu. Ieșim așa, că vedem că iasă și alții. Și data viitoare, dacă va mai veni un păstor, o să ieșim și la ala la ungere. Pe fraților, credem că lucrarea aceasta este ceva așa de ușor? Hai să ne punem în primul rând viața în rânduială. Asta zice Domnul Ezechia. Îi zice Ezechia, tu ceea ce trebuie să faci acum este să spui viața în rânduială. Să spui casa în rânduială. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale. Dar Ezechia zice, Doamne, eu sunt bun. Îmi place așa de mult că totuși Ezechia când a cântat, spune că a cântat și o cântare, tot în capitolul acesta care l-am citit, în versetul 17, parcă a fost mai sincer, spune, iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Și-a dat seama Ezechia că totuși are și păcate, când Domnul l-a vindecat. Vedeți? Haideți să fim sinceri, fraților. Ce lucruri avem în casa noastră care nu sunt plăcute Domnului? Și Domnul să ne ajute să le punem în rânduială astăzi. Spunea odată un frate, cred că unii de aici îl cunosc, odată într-o noapte au auzit niște zgomote în pod. Nu știu ce este. S-a suit în pod și n-a găsit nimic. S-a dus să se culce din nou. Iar n-a putut să se adormă, că s-audeau niște zgomote deosebite în pod. Când s-a dus în pod acolo, în locul unde s-auzeau zgomotele, a văzut câteva obiecte. Și și-a adus aminte. Obiectele acelea au fost furate de un vecin și ca să nu fie găsite, vecinul le-a dat lui să le păstreze în pod. Și fratele a zis, lasă-le aici așa. Și nu putea să doarmă noaptea, că diavolul avea ceva acolo, spunea Domnul Iisus. Vine stăpânitorul lumii, dar în mine n-are nimic. Dar noi mai are câte ceva. Și acolo aveau duhurile acces, că erau lucruri furate. Și fratele s-a sculat noaptea, a luat lucrurile acelea și l-a dus la vecin și nu s-a mai auzit niciun zgomot. Spune-mi Psalmul 50. Tu, dacă vezi un hoț, te unești cu el. Asta am împotriva ta. Tu nu furi, dar cumperi haine furate. E același lucru. Nu furi, dar cumperi lucruri furate sau faci falsuri în acte. Este același lucru. Nu furi, dar te unești cu hoții. Ce ai în casa ta? Pentru care Domnul spune astăzi, pune-ți casa în rânduială. Poate te ocupi bine de adunare. Poate te ocupi bine de cor, de orchestră, de un grup. Dar nu te ocupi bine de familie. Haideți să ne punem casa în rânduială. Amin? Fiecare în dreptul nostru, că de multe ori suntem, bine ar fi dacă am fi măcar ca Apostolul Pavel. Spunea Apostolul Pavel odată, nu mai găsesc nimic de judecat în mine. Și așa facem și noi. Nu mai găsim nimic în noi, dar în alții atâta judecăm. Foarte ușor. Pavel nu mai găsea nimic în el, că chiar nu mai avea ce să judece. Dar noi avem ce să judecăm în noi, dar le trecem pe toate cu vederea. Nu mai găsim nimic în noi, dar în alții găsim foarte multe de judecat. Foarte multe. Haideți să ne uităm la noi, amin, fraților? Ezechia s-a uitat la alții și n-a pus rânduială în casa lui. Apoi spune cuvântul Domnului că Ezechia s-a rugat Domnului și s-a rugat pentru sănătatea lui. În Scriptură sunt arătate trei rugăciuni a lui Ezechia. Una din rugăciuni este amintită în 2 Împărați, capitolul 19, dacă nu greșesc, unde cetatea fiind împresurată, Isaia împreună cu Ezechia s-a rugat ca Domnul să izbăvească cetatea. Și Domnul a izbăvit cetatea Ierusalimului din mâna împăratului Asiriei. Și Domnul a dat o mare izbândă. Amintea fratele Doru că într-o singură noapte un înger a omorât 185.000 de oameni. O altă rugăciune a lui Ezechia, odată când a sărbătorit Paștele și a constatat că poporul nu s-a sfințit, Ezechia a zis, Doamne, iartă poporul care n-a făcut sfânta curățire și nu-i pedepsi. Și Domnul l-a ascultat. Acum, a treia oară, este a treia rugăciune în textul acesta, când Ezechia nu se mai roagă pentru popor. Primele două rugăciuni au fost pentru popor, și pentru el, dar și pentru popor. Dar în rugăciunea aceasta, Ezechia se roagă special pentru el și spune, Doamne, adu-ți aminte că eu am umblat cu credincioșia și vindecă-mă. Și Domnul a ascultat și vreau să vă spun că îmi place așa de mult versetul 6, unde spune așa versetul 6, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta. Iată că Domnul are în vedere nu doar pe Ezechia, are în vedere și cetatea. Nu e așa că se întâmplă de foarte multe ori. Tu ceri un lucru de la Domnul și Domnul face mai mult decât ceri? Spune în cartea psalmilor, înainte să mă cheme, le voi răspunde. Să vii să fie Domnul. Am cunoscut odată un caz, era adunarea de la noi în construcție și o soră cu mulți copii. Am mai avea 50 de lei în casă, erau bani de altă valoare atunci. Singurii 50 de lei care mai avea, i-a pus la colectă. A spus, Doamne, să merite, să-i dau pentru casa ta. Și n-a zis, Doamne, dă-mi alți bani în loc. Când a ieșit pe ușa adunării, i-a dat un frate 500 de lei în schimb. Înainte să mă cheme, îi voi răspunde. Așa face Domnul. Domnul a văzut de ce avea nevoie acea soră. A dat 50 de lei și Domnul i-a dat de 10 ori mai mult. Fără să ceară. Pentru că așa face Domnul. Ezechia s-a rugat pentru sănătatea lui și Domnul a spus, te voi izbăvi și pe tine, dar nu doar pe tine. Eu am în vedere și cetatea Ierusalimului. Și spune cuvântul Domnului în altă parte, din pricina mea ci din pricina robului meu, David, Domnul are în vedere frații, sfinți. Spunea Domnul, am să izbăvesc cetatea aceasta din pricina mea, dar și din pricina lui David, care a fost împărat în Ierusalim. Fraților și surorilor, prețuiți slujitorii pe care Domnul vi-a rânduit. Amin, fraților? Amin. Ezechia s-a rugat pentru popor. S-a rugat pentru popor ca Domnul să-i ierte. Și Domnul l-a ascultat în aceeași zi. S-a rugat pentru izbăvirea poporului și Domnul l-a ascultat în aceeași zi. S-a rugat pentru sănătatea lui și Domnul l-a ascultat în aceeași zi. În aceeași zi Domnul spune lui Isaia. În altă parte arată cuvântul Domnului că Isaia nici nu era măcar ieșit din curtea împărătească. Și a spus Domnului Isaia, du-te înapoi și prorogește altceva. Prorogește că am să mai adaug niște ani la viața lui. Trei rugăciuni a lui Ezechia ascultate în aceeași zi când s-a rugat. Și Domnul spune lui Ezechia, Ezechia, pune-ți casa în rânduială. Și i-a dat nu o zi. Știți cât i-a dat Domnul? 15 ani i-a dat. Se spune Ezechia casa în rânduială. Și cu tristețe spunem că 15 ani nu i-au fost destul lui Ezechia, se spune casa în rânduială. Vedeți? De multe ori facem și noi ca psalmistul, spune într-unul din psalmi, Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Imediat, Doamne, când te chem, tu să și vii la mine. Și așa a făcut Domnul cu Ezechia. Totdeauna când s-a rugat, Domnul l-a și ascultat. În acea zi. Și Domnul spune lui Ezechia, Ezechia, am și o dorință de la tine. Pune-ți casa în rânduială. Și a dat Domnul nu o zi, i-a dat 15 ani. Și nu și-a pus casa în rânduială. În 15 ani n-a fost destul, n-a fost suficient pentru Ezechia să spună casa în rânduială. Spune cuvântul Domnului că după el a urmat la domnie Manase. Și dacă trei împărați la rând au coborât din treaptă în treaptă, ne-am fi așteptat măcar trei împărați să meargă crescând. Dar spre surprinderea noastră, după Ezechia a venit, așa cum amintea fratele, cel mai rău împărat al lui Iuda. Împăratul care a domnit cel mai mult, Manase, 55 de ani, și spune că el a umplut Ierusalimul de la un cap la altul cu sângele nevinovat, cu sângele prorocilor Domnului. Știți la ce vârstă a ajuns Manase ca împărat? A ajuns împărat la vârsta de 12 ani. Înțelegem de aici că Manase nici măcar nu era născut atunci când s-a întâmplat lucrul acesta. Manase s-a născut în timpul prelungirii vieții lui Ezechia. În timpul celor 15 ani. Atunci s-a născut Manase. Pentru că atunci când a murit Ezechia, Manase avea 12 ani. Și a spus Domnului lui Ezechia, pune-ți casa în rânduială. Și Ezechia, în loc să spună casa în rânduială, să se ocupe de copiii lui, iată pe copilul lui că este cel mai rău împărat din Israel, din Iuda, de fapt. Vedeți? 15 ani nu i-au fost suficienți la Ezechia să spună casa în rânduială. Spunea Domnul unei biserici din Tiatira, dacă nu greșesc, da? Despre Izabela i-am dat vreme să se pocăiască. Vreme de pocăință nu știu cât ține. Pentru unul poate ține 5 ani. Pentru Ezechia a fost 15 ani. Pentru altul poate 10 ani. Doamne, ajută să ne pocăim, amin? Amin. Nu știu cât timp ne mai dă Domnul. Poate pentru unii se termină vremea de pocăință. Poate pentru unii deja a trecut vremea de pocăință și Domnul te bagă în cuptor și nu știi de ce. Te bagă Domnul în cuptor ca pe Ezechia să te trezești. Dar Ezechia zice, Doamne, vindecă-mă. Aminteau frații și bine spuneau, vindecarea lui Ezechia n-a fost spre binele lui. Personal cunosc cazuri. Și cred că cunoașteți și dumneavoastră. Cunosc o tânără din Lugoj care la vârsta de 6 ani era bolnavă de lepră. Și părinții și anumiți frați au intrat în zile de post și Domnul s-a înduplecat și a vindecat pe acea tânără. Și astăzi este în lume. Și părinții plâng. Și spuneau, mai bine o lăsam atunci să treacă la Domnul, că era mântuită. Vedeți? Haideți să nu facem lucruri de capul nostru. Domnul poate să prelungească viața. Dar e mai bine, așa cum se spunea, să zicem, Doamne, facă-se voia Ta. Amin. Am cunoscut multe cazuri de felul acesta. Câteva cazuri, când părinții au mijlocit pentru un copil deosebit. Și apoi copilul a căzut de la pocăință. Însă vreau să vă spun că așa cum Domnul poate să lungească viața, este scris în Psalmul 55, unul din versete, spune așa, versetul 23, oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. La unii oameni Domnul le prelungește viața, iar la alții le poate scurta viața. Și în Psalmul 102 spune, Doamne, nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Nu este bătut în cuie numărul de zile care ți-l dă Domnul. Domnul poate să mai adauge și Domnul poate să mai scadă. Important este, Domnul să ne ajute să ne punem viața în rânduială. Amin.